Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. Депутат відкликав законопроект про наклеп. Чому українські журналісти не згортають боротьби?
Журналістам в жодному разі не можна розслаблятися на цій підставі.
Такий резонансна була взагалі вся ця подія.
Європа попередила Україну перед виборами. Президент Грузії з трибуни ООН говорив про Росію і тюремний скандал.
Georgia will never go back. It will not be dragged back under any pressure.
І про це на початку програми, а зараз випуск новин від Марії Щурвона. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода.
Дякую, Мар'яно. Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович сподівається, що після парламентських виборів до України не буде претензій у плані дотримання демократичних стандартів. Закінчаться вибори, розпочнуться нові відновлені відносини з багатьма країнами Європейського Союзу та зі Сполученими Штатами. Тому що Україна проходить сьогодні черговий тест на зрілість, і відтак ці вибори не мають бути гірші, ніж попередній, сказав Янукович. Відповідаючи на запитання українських журналістів Нью-Йорку у вівторок про його оцінку резолюції Сенату США у зв'язку зі справою екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, Янукович зазначив, що до таких резолюцій слід ставитися серйозно. Також президент Янукович вважає, що закон про наклеп був особистою помилкою депутата, який його запропонував.
І цей закон, якщо його треба було б і готувати, то обов'язково за допомогою європейських експертів. Якщо ми говоримо, що ми створюємо для журналістів, для ЗМІ всі умови, а робимо навпаки, цього ніхто не зрозуміє. Дії Журавського, вони зараз цілком зрозумілі. Він хоче виправити помилку, яку він зробив особисто.
Проєкт закону, який проголосувала у першому читанні Верховна Рада, був внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським. Сьогодні народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій Ківалов заявив, що після виборів новий склад парламенту повернеться до закону до розгляду питання про введення відповідальності за наклеп. Я підтримую Журавського у тому, що він відкликав законопроект, хоча вважаю, що відповідальність за наклеп має бути обов'язковою. За словами Ківалова, було помилкою внести законопроект саме зараз, напередодні виборів. Він заявив, що новий склад парламенту у спокійному робочому режимі законотворчості повернеться до цього питання. У Державну Думу Росії внесено законопроект, який передбачає покарання аж до позбавлення волі за образу почуттів віруючих і поплюження святинь. Згідно із документом, максимальна санкція до 5 років ув'язнення загрожує за поплюження або псування предметів релігійного шанування і місць, призначених для богослужіння. Крім ув'язнення, може бути призначено покарання у вигляді штрафу до 500 тисяч рублів або примусових робіт на строк до 400 годин. Кримінальна відповідальність запроваджується за образу релігійних обрядів чи переконань. Адміністративний кодекс доповнюється поправками, які передбачають великі штрафи за публічне поплюження релігійної літератури або символіки. І грецька поліція сьогодні застосувала сльозогінний газ для розгону десятків тисяч протестувальників, які кидали каміння та коктейлі Молотова у центрі Афін, протестуючи проти пакету скорочень, які є передумовою надання Греції чергового кредиту. На цьому, Мар'яно, у мене все.
Дякую. З новинами була Марія Щур.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Депутат від партії регіонів Віталій Журавський вирішив відкликати свій законопроект про криміналізацію наклепу. Водночас він заявив, що все одно вважає посилення в Україні такого покарання необхідним. Що ж спонукало Віталія Журавського до такого кроку? Президент, який заявив, що не є прихильником такої ініціативи, чи протести українських журналістів? І чи відкличуть його депутати? Адже законопроект у першому читанні депутатська більшість уже підтримала. Про це медіа, юрист Ігор Розкладай та оглядач телекритики Світлана Остапа розповідали нашому колезі Віталію Портникову.
Я пов'язую напряму цей крок Віталія Журавського і те, що масово інтернет-видання друкованих видань, журналів, газет поставили в себе банер про те, які загрози несе закон про наклеп. Я думаю, спонукали Віталія Журавського до такого кроку. Хоча перед тим на засіданні міжвідомчої робочої групи під головуванням Дарки Чіпак він однозначно сказав, що він виступає за цей закон, він свідомо його зареєстрував і він буде йти до кінця.
Як ви вважаєте, наскільки вірогідна є ситуація, коли зараз закон буде відкликаний, а потім він буде доопрацьований і повернеться на білий світ вже без тюремного ув'язнення, але з якимись такими штрафами, які взагалі можуть знищити українські медіаресурси, пане Ігор?
Цілком реально, причому я хочу сказати, що відкликання пана Журавського є теж дуже цікавий хід. Насправді, він уже не може відкликати законопроект, як би це було, якщо б він тільки його зареєстрував.
Значить, тому що він проголосований.
Він вже проголосований, да. І відтак він зараз може внести постанову про відкликання. За цю постанову не проголосує. Журавський скаже, вибачте, я зробив все, що міг. А депутати отакі вирішили, що треба все ж таки голосувати, і можуть проголосувати цілком в другому читанні. Тому може бути такий варіант. Може бути варіант, що вони дійсно приберуть, скажімо, тюремне ув'язнення, залишать обмеження волі, там якісь громадські роботи, і штрафи, і так далі. Але тим не менше цей механізм так само залишиться. І цей механізм страшний тим, що він є швидким, на відміну від цивільного позову про захист чесної гідності, який, в принципі, так само зараз існує. І він не скасовується, навіть якщо набуде чинності закон про наклеп, тому що це буде вже подвійна відповідальність. Відповідальність перед державою, тобто особа буде платити величезний штраф в державний бюджет. Але потім ще отримає цивільний позов, який так само не лімітований, як ми знаємо, у зв'язку з законом про судовий збір. І можна ще сплатити там мільйон штрафу, власне, мільйон компенсації моральної шкоди. Тому ситуація зараз є досить цікавий і абсолютно непередбачений. Я думаю, що журналістам в жодному разі не можна розслаблятися на цій підставі.
Я хочу додати, мені вірогідніше видається, що все-таки зараз вони до виборів не проголосують за цей законопроект, а потім після виборів до нього повернуться. Тому що таки резонансна була взагалі вся ця подія. Стільки людей запротестувало, навіть люди з самої фракції партії регіонів теж виступали проти. І я думаю, що все-таки зараз вони пригальмують, а потім після виборів можуть запросто знову ж таки за нього проголосувати.
Це дозволяється, тому що перше читання – це вже гарантія переходу в новий парламент, тому, в принципі, цей законопроект навіть не буде скасований. Якщо вони зараз не проголосують ні за що, він перейде на новий парламент, який зможе його проголосувати. Так що тут абсолютно правильно це сказано.
Продовження розмови Віталія Портникова з медіаекспертами. Дивіться і слухайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Оглядачі зауважують, що Євросоюз попередив Україну перед парламентськими виборами, скориставшись візитом до Брюсселя першого віце-прем'єра Віталія Хрушковського. Експерти говорять про позитивний вплив нового парламенту на звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко. Крім цього, західні газети коментують ініціативу представників Російської православної церкви про проведення референдуму про об'єднання Росії, України та Білорусі. Європейська преса також звертає увагу на боротьбу українських медіа проти проекту нового закону про наклеп. З оглядом преси Марія Щур.
Московська «Независимая газета» вважає, що візит першого віце-прем'єр-міністра України Віталія Хорошковського до Брюсселя і його переговори з комісаром з питань розширення і політики сусідства ЄС Штефаном Філе означають певний компроміс Брюсселя і Києва. Київ не відмовляється від курсу на євроінтеграцію і не розглядає сценарії зближення з Росією. А Брюссель, на думку експертів, яких цитує видання, визнає демократичний характер парламентських виборів в Україні. Аналітики не виключають, що після цих виборів відбудуться певні зміни у позиції влади президента Януковича щодо долі Юлії Тимошенко, до чого може підштовхнути і новий склад парламенту. Польська Жечпосполіта інформує про ініціативу представників Російської православної церкви, які на зборах у церкві Святого Миколи на Трьох Горах у Москві виступили з заявою і закликом до проведення референдуму про об'єднання Росії, України та Білорусі. Експерти називають такий крок РПЦ логічним, бо лише православна церква уціліла після розвалу СРСР і КДБ і бажає посилення своєї ролі на пострадянських теренах. Хоча Православна церква Київського патріархату, наприклад, називає вустами свого пресового представника ігумена Євстратія такий крок РПЦ намаганням реанімації минулої історії та грати на імперських почуттях росіян. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що українська опозиція б'є на сполох із приводу загрози для свободи слова і ЗМІ у разі остаточного ухвалення парламентом нового закону про наклеп. Незалежні українські ЗМІ, як зауважує видання із Цюриха, розмістили політичну рекламу, якою закликають спільно боротися проти загрози остаточного ухвалення цього драконівського закону, згідно з яким буде можливість, як свідчить ухвалений текст закону після першого читання, ув'язнювати наклепників терміном на 5 років. Тут також зауважено, що навіть таке видання у Києві, як «Сьогодні», що належить олігарху від влади Рінату Ахметову, також виступає проти ухвалення такого закону проти свободи ЗМІ.
І так пишуть про події в Україні оглядачі за кордоном. Міністерство економіки України має намір вп'ятеро скоротити кількість державних підприємств. Про розробку нової програми приватизації повідомив міністр економіки Петро Порошенко. Натомість політики та експерти сумніваються в тому, що подібна ініціатива буде схвалена напередодні виборів. І пропонують винести програму приватизації на розгляд вже наступного парламенту. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Яким запам'ятає цей день в Україні і світі?
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі під час свого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку заперечив критику з боку Росії з приводу скандалу з тортурами в грузинських в'язницях. Росія заявляла раніше, що грузинська влада не здатна захищати права своїх громадян. Президент Грузії наголосив в Нью-Йорку, що відповідь влади у Тбілісі на скандал продемонструвала світу більшу демократичність Грузії порівняно з Росією, розповідає Василь Зілгалов.
Виступ президента Грузії в ООН відбувся на фоні напруженої політичної ситуації в країні, що підігріває і наближення парламентських виборів 1 жовтня, і скандал з застосуванням тортур в грузинській в'язниці, який викликає сьогодні масові протести опозиції. Міхаїл Саакашвілі наголосив в ООН, що Грузія є прикладом демократії для свого регіону.
Наші перетворення і та ворожість, яку вони викликали у тих, хто почуває загрози від свободи, продовжили робити Грузію контрольним прикладом демократії для всього регіону. Що поставлено на карту в Грузії сьогодні? Сама ідея, що демократія може процвітати в нашій частині світу.
Саакашвілі акцентував тут увагу ООН на тому, що Москва не любить демократичних успіхів його країни і боїться, що Грузія є зразком для інших держав в регіоні. Навіть шлях, яким ми реагували на в'язничний скандал, який мали нещодавно, демонструє, що в Росії ці факти стаються майже щодня, ніхто не намагається позбутися там цього, підкреслив Саакашвілі в ООН. Виступаючи на сесії Генеральної асамблеї, президент Грузії сказав, що не боїться сильної опозиції, хоча й країна стоїть перед загрозами руйнування і знищення, бо шлях свободи, відповідальності, демократичного плюралізму, відкритості суспільства допоможе подолати сили руйнування і зла. Внаслідок скандалу із застосуванням тортуру у одній з в'язниць Тбілісі грузинська влада заарештувала керівництво в'язниці, пішла на відставку двох міністрів юстиції і внутрішніх справ і пообіцяла об'єктивне розслідування та покарання усіх. усіх винних. Хоча прибічники Саакашвілі вважають, що скандал з тортурами – це політична провокація з боку головної опозиційної сили партії «Грузинська мрія», засновником якої є мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Президент Саакашвілі також запевнив в ООН, що вибори до парламенту 1 жовтня підтвердять демократичний шлях Грузії.
Головне, що має бути підтверджено виборами, це те, що Грузія ніколи не повернеться назад у минуле ні під жодним тиском, ні під впливом будь-яких брудних грошей з півночі, ні під загрозою воєнного вторгнення, організатори якого хотіли би скористатися масовими безладами, наявністю внутрішніх ворогів, що загрожують нам. Це не спрацює.
Натомість опозиція Грузії звинувачує президента Саакашвілі в авторитарних методах правління, придушенні інакодумців, незалежної преси. Напередодні виборів 1 жовтня в Тбілісі запросили на допит ще одного опозиціонера, колишнього міністра грузинського уряду, кінорежисера Георгія Хаїндрау. Влада підозрює його у зв'язках з організованою злочинністю та відмиванні грошей.
Про ситуацію в Грузії перед парламентськими виборами, також про виступ президента Саакашвілі в ООН розповідав Василь Зілгалов. Свобода сьогодні онлайн. Далі ви зможете почути. Україна з російського газу переходить на власне вугілля.
Поки не буде сказано, де саме було заміщено російський газ, всі заяви будуть лише заявами.
Чому зростає розрив між українськими регіонами?
Зараз взагалі відбувається дуже серйозна концентрація влади в Києві і приниження місцевого самоврядування.
У Львові розвивають туристичне капеланство.
Туристи у нас питалися текст молитви «Отче наш», тому що вони її не знали на пам'ять.
І про це за хвильку. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Україна купує нині вдвічі менше російського газу, бо замінила його власним вугіллям, заявляють урядовці. Виробники вугілля та електроенергії запевняють, що чорне золото можна зробити екологічно безпечним паливом. Натомість експерти вважають це мало реальним, а інформацію про заміщення значної частини імпортного газу вугілля неточною інформацією. З подробицями Євген Солонина.
Українська енергетика переходить з імпортних енергоресурсів на власні і в найближче десятиріччя стане повністю незалежною від імпорту енергоносіїв. Таку заяву зробив сьогодні міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, відкриваючи щорічний міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України. Сьогодення та майбутнє».
Ми для себе виділили декілька пріоритетних напрямків. Це збільшення видобутку природного газу, вугілля, урану і іншої сировини. Це заміна імпортованого газу на власне енергетичне вугілля, що виконується за допомогою наших іноземних партнерів. Ми на прикладі цього року вже зрозуміли, наскільки це вигідно, тому що за рахунок збільшення споживання вугілля суттєво зменшили закупки імпортованого природного газу.
Раніше прем'єр Микола Азаров заявляв, що Україна зменшила споживання російського газу удвічі за два останні роки. Недержавні експерти з енергетичних питань піддають таку інформацію сумніву. Зокрема, експерт Геннадій Рябцев вважає заяви влади про заміну значної частини російського газу вугіллям перебільшенням та маніпуляціями зі статистикою.
Може йти мова лише про те, що окремі чиновники, знаючи бажання урядовців на заміщення російських енергоносіїв, намагаються таким чином переконати Київ в широких кроках в цьому напрямі. Поки не буде сказано, де саме, в яких саме обсягах, в який спосіб було заміщено російський газ, всі заяви будуть лише заявами.
Експерт говорить і про те, що для такої заміни потрібна глобальна модернізація генеруючих потужностей, яка зроблена лише на окремих ТЕС та ТЕЦ. І що не менш важливо, будівництво дуже дорогих газоочисних споруд. Викиди від спалювання вугілля в Україні здебільшого не очищуються від сірчаних та інших газів, лише від пилу. Але вже діє низка проєктів, які мають зробити вугілля екологічно безпечним паливом, розповідає представник одного з найбільших в Україні видобувників вугілля та виробників з нього електроенергії, керівник екологічного департаменту компанії ДТЕК Ірина Вербицька.
Реконструкція електрофільтрів проводиться на кожному енергоблоці, який проходить реконструкцію. На Курахівському блоці нам вдалося зменшити викиди пилу в 19 разів.
З початку року, повідомляє Держстат, Україна знизила імпорт газу майже на 40% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Низка теплоелектроцентралей та котелень перейшла з газу на вугілля. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
В Україні зростає розрив між регіонами. Про це визнають у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Водночас причин там не називають, а лише констатують, що наслідком є велика різниця в доходах населення різних областей. Водночас експерти зауважують, що відставання одних регіонів від інших пояснюється, зокрема, поступовою централізацією влади в Україні. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В Україні виросли диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта. За його словами, найбільш економічно розвинуті області продукують у 3 рази більше валового регіонального продукту на душу населення, ніж найменш розвинуті. Різниця між мінімальним та максимальним розміром середньомісячної заробітної плати по регіонах становить майже 2 рази, повідомив Максюта. Утім, він запевнив, що уряд робить усе можливе для вирівнювання цих показників, зокрема, напрацьовує законодавчі акти, що мають забезпечити справедливий розподіл коштів державного бюджету.
Важливим кроком у впровадженні європейських інструментів розвитку було запровадження державного фонду регіонального розвитку. В цьому році ми виконали головне завдання – законодавчо забезпечили справедливий розподіл державної підтримки розвитку регіонів. Відтепер 70% коштів фонду розподілятиметься відповідно до чисельності населення регіонів, 30% – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку.
Натомість в опозиції вважають, що диспропорції у розвитку регіонів України пов'язані з поступовим занепадом місцевого самоврядування. Законодавчі ініціативи уряду щодо рівномірного розподілу коштів держбюджету послуговуються лише для звітування перед виборцями, зауважив член парламентського комітету з питань регіональної політики, депутат від БЮТ Юрій Одарченко.
Зараз розподіл коштів відбувається не за формульним методом, а в ручному режимі. Зараз взагалі відбувається дуже серйозна концентрація влади в Києві і приниження місцевого самоврядування. Це стосується багатьох питань, в тому числі земельних питань. Тобто зараз відбувається монополізація галузей виробництва чи впливу, які лобіюються політиками, які знаходяться в регіонах. Звідсіля і перекос в розвитку різних областей України.
Корупцію однією з причин нерівномірного розвитку областей вважає політолог Володимир Фесенко. За його словами, місцеве самоврядування в Україні протягом останніх 10 років розвивається за принципом «крок уперед, 2 назад».
Багато принципових завдань розвитку місцевого самоврядування не тільки з точки зору повноваження, а з точки зору саме сучасної економічної політики, а реальних економічних повноважень місцевого самоврядування, так і не лишених. На жаль, у нас ні про яку серйозну субсидіарність не йде й мова. Субсидіарність підмінюють специфічними напівкорупційними адміністративними стосунками між центральною владою і органами місцевого самоврядування.
Експерт також зауважив, що українці не навчені діяти як громада, яка власне і є основою для самоврядування. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У чому різниця в ставленні до найнижчої гілки влади в Європі та Україні? Чому європейці дають максимальну владу регіонам? Як би мала виглядати регіональна Україна? Продовження розмови слухайте у передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Львові розвивають туристичне капеланство. Такий вид туризму вже діє у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Це колишній костел єзуїтів. Туристичне капеланство. Що це таке і для чого воно потрібне, розповідає Галина Терещук.
У Львові налічується понад 100 храмів, однак є такі, які використовуються не як культові споруди. В колишньому костелі Кларисок – пам'ятці архітектури 17 століття, розташований музей Пінзеля, а в костелі Марії Магдалини – органний зал. Найбільшою культовою спорудою у Львові вважається храм святих апостолів Петра і Павла, який лише нещодавно відчинив свої двері для вірян. Щодня сюди приходять сотні туристів, щоб доторкнутися до минулого, подивитися шедеври архітектури, настінні розписи, старий орган, 40% якого втрачено і вивезено у Петербург. Прийшов сюди турист Албанії Ердіт, який вперше приїхав в Україну, щоб пізнати іншу культуру, зрештою, щоб відпочити як фізично, так і духовно.
В Албанії 95% мусульман. Я належу до невеликої групи християн, і тому мені важливо відвідувати міста, де є християнське середовище.
У храмі святих апостолів Петра і Павла богослужіння відправляють окрім українською, ще й англійською, португальською. Настоятель, отець Степан Сус, розповів, що для нього важливо, аби церква не перетворилася на музей, як це вже є у Європі. А тому виникла ідея розвивати туристичне капеланство.
Коли даємо можливість туристам тільки щось цікаве побачити, але теж і духовно збагатитися. Наприклад, були випадки, коли туристи у нас питалися текст молитви «Отче наш», тому що вони її не знали на пам'ять. Ці туристи справді поєднали і корисне, і духовне разом.
Щоби бути туристичним капеланом, священник передовсім має бути дуже гнучким у праці з людьми, розмовляти з ними сучасною мовою про духовність, допомогти пізнати віру. Якщо туристичне капеланство матиме успішний розвиток, то його запровадять у більшості храмів. Львівський диригент Мирон Юсипович багато мандрує і обов'язково заходить у храми, у якому б місті не був.
Просто глянути, не скажучи, з мистецької сторони, просто помолитися, за чому в різних храмах по-різному.
Туристичне капеланство, сподівається отець Степан Сус, стане своєрідною новизною у житті церкви. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні на базі у Конча-Заспі президент київського «Динамо» Ігор Суркіс офіційно презентував нового головного тренера. Олег Блокін заявив, що з командою потрібно бути щодня, щоб повернути їй колишню славу. В останньому матчі Ліги чемпіонів «Динамо» програло паризькій команді з рахунком 1-4. А тепер почуємо думку киян. Чого вони очікують від Блохіна, який колись сам був зіркою «Динамо», а тепер став головним тренером?
Я не думаю, що він кардинально поміняє гру «Динамо» Києва, але все одно треба щось міняти в цій грі. Перш за все, щоб концентрація на полі, більше віддачі я хочу від легіонерів насамперед. Того, що очікували, ми не бачимо. Чемпіонство, я вже думаю, що вже вони вже програли, а в Лізі чемпіонів ще для них все попереду.
Я думаю, він буде хороший тренер, тому що раніше він багато чого добився.
Судя по роботі з національною збірною, я думаю, що здвиги будуть якісь.
Не так, як хотілося б, але улучшення буде однозначно. Якщо опять не буде призятись, звісно, к ігрокам зарубіжним.
Можливо, він знайде якихось нових футболістів, які будуть підходити більш під тактику «Динамо». Це принесе нову гру і нові перемоги.
«Динамо» стане краще, буде вигравати, звісно, чемпіонат, Ліга чемпіонів, там Ліга Європи може бути. Потім буде найкращою командою в світі.
Вийдуть з групи в Лігі чемпіонів і, звісно, заіграють так, як вони повинні грати, а не так, як дворова команда якась. Цей чоловік заставить їх отримувати деньги, которые они получают сейчас даром.
Думаю, что будет краще, чем у Семена. Сподіваюсь. Якщо він візьме на озброєння те, що Лобановський як робив, так я думаю, щоб у нього вийшло.
Хотілося б, щоб нарешті «Динамо» Київ почало вигравати у серйозних команд, ніж в українській лізі, тобто саме у Лізі чемпіонів, щоб хоча б вийшли у Лігу Європи, ну і перемог у чемпіонаті та вирішив чемпіонат України.
Ось так перехожі у Києві сьогодні оцінювали перспективи Олега Блохіна як тренера «Динамо». Це була передача «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.